Radio Okapi. Bonne sang na beto, Adolphine Goy. Okapi.
Matunu nange na nabulo zwa mbote na beno bapangi sangu yangu di nandila radio kapime tu bande batu zoli mewa kalufwa samu na masasi na bulaka batu simbaka minduki na site ya kiwanja pe na bwala bunyangula kuna na kizunga ya kivu ya nodi meza disa bambangi na betu makisa ya monisko salaka ya kisalu ya ngolu kuna na kichanga na kizunga ya kivu ya zulu mazuzi ntangu bimpumbule ya APCLS nwanisaka makisa ya luyalu pediaka monisko pesaka lusadisu na mavimpi pe kusungilila nkangu sambaka bubi ya iki natindinga makisa ya monisko na ntuala ya bampadi sanguke na mbanda kinitasa na kizunga oriental makisa ya luyalu mekanga ntualisi ya kimbuka ya USSN samu na ndeto luande salaka na mfinda bibulu ya maika batata na bamama inda ya nsangu na mwa kilukula mbote na benu batu zole mebaka lufo ya masasi mwusi meloala mpe mwusi ankaka batu fandaka na minduki mena tanditika meza bana ve tangu baku enaka na nisa site ya kiwanja na bwala bunyangula na mbala mwusi mazuzi bwala ya ikele ntama kilometre makumi ntambwali na zulu ya mbanza goma lukula kuzaka zabisa betu bimbangi ya kukukana atape ya bakalaka ya ndabu kuna mesidikisa yao tangu mesu nika mkuni na betu Emmanuel Imbanda Lokenga Blaise Makasi inki salama maka nantangu ya kumi na uvwa.
Nantangu ya kumi na uvwa, bantu iya kuisaka na minduki, mpeba upusanaka na parking ya Association des Chauffeurs du Congo, ako na nkufi na kiwanja. Nansangu ame katoka na bisali ya territoire, bantu ina kuendaka mfinama na bakabini alo, mpeba uyantikaka kubula masasi. Bantu uyantikaka kutina na bandamu yonso. Bisali ya mbula mataji meza bisati, bantu ina ikele bimpumbuli ya ba FDLR ya kuisaka kuiba bima. Bimpumbuli ya M23 ya vandaka kutambula na mpimpa mwona kabau, mpeba ubulanaka masasi. Disasi mosi bakaka nantu, mosi ya antwaji seako ina ikele mpikina kiditoma disasi ina bakaka yandi ntango yandi vanaka kukwena kusumba mazutu muntu ya sole ya disasi bakaka ikele leke mose ya kete kaka bakati ya bau kesa dilaka na balo alo yandi zolaka kutina mpebi mpumbulu ina bulaka yani masasi bamvumbi ina zole bau metula bau na morgue ya lupitalu ya Ruchuru minga ngamiza visati kaka na lupitalu ina bau kesansa mwana ya nkento mose ya loalaka disasi ntango ya bimvuka ina zole vanaka kunwana bantu ya nkaka miza visati bau ibaka mpebi mana banzo ya nkaka nantuala ya kukwena kwenda
matono nange Blaise Makasi nkanu ya bana Kongo baina bafundaka na nde bafundaka na nsatu ya kukwamisa luyalu kena kiti ya Kongo Kinshasa pe bako naka kanga bao na kuna na Afrika ya Sudi na ngonde meluta basi naka bikidila bao na mwaki lukula bubu kilumba ya tatu lukula bako bikaka yao kasi pidi na diaka vya salimaka baki kusa tuvila kaka jambu yae na lumbu 15 ya ngonde yae ya tatu betu kele kasi ya kivwana pena antiliminali ya Pretoria mesu nika nkundi na beto Jili Idia toni tumbaza bisa beto nini meluta na kusamba ya bubu
na kusamba bubu bazuzi ya mbula matadi monisaka bidimbu inatinda bau na kubuya kubikisa bana insi ya RDC baina baka ngana insi ya Afrika du Sud na ngonda zore meluta na kutuba mfumo bazuzi bantu makumi zore baina bamekanga ke bantu kezo la kutisa mavuanga na insi ya RDC bwela daka na insi ya Afrika du Sud na ndamu wankaka bake bantu mekanina mfumo ya insi ya RDC Joseph Kabila atiba nkundi nandia kisalu zuzi ya mbula matali za bisaka anandamu nanditi, bantu na lenda ti na inti ya Afrika du Sud kana abame ya mbula bau samu na mwa bilumbu. Mtuadisi ya bazuzi za bisaka ti, yandi keti bidimbu ina kefunda bantu ina, yandi melaka kusonga bidimbu ina anantangu baye kuisa sambisa bantu ina. Yafu ana uzabisa ti, mingi kati ya bantu ina keba ina mebumbaka nzutu na Afrika du Sud, kiadi na kumona ti, balenda botula bau mikanda na bau ya bantu tinaka mvita. Bantu adisi ya tibinalu umevutula kusamba inati na kilumbu ya 15 angonda ya tatu. Na kumanisa nzonzi na bau zabisa kati na sabala kekuisa bazuzi kekuisa zabisa lukanu na bau.
Toni Tumba Matondo. Makisa ya monisko salaka kisalu monikaka ntango bimpumbule ya APCLS nwanisaka makisa ya luyalu mazuzi zabisaka yao kinatindinga makisa monisko bubu lumbe ya tatu na mikutakano ya bimvuka ya kintuaji ya makanda ina bakisa laka konto kilumba tatu ya sabala wa nambanza Kinshasa. Samu nakupesa ntendula lietna kolonel Felix Prosper Basse bambulaka mbundo ya nkangu mutindo monisko kukipesaka samu nakutanina nkangu kekuna pe kunata baina lualaka na lupitadu loko la metinda mukanda ya kiloko ya kisalu bapesaka bao metu kuwandi na ntuala kintu nzole ya mimi ngumba mulongo
D'abord, il faut préciser que notre force est
avec Chambala, Monisa Makesa, na beto kele na Kinsanga, vanda kangolove, ya wi na beto mebwela Makesa na Kisaki, samuna kusadisa baninga na bau na mvita, beto yambaka batu, beto mesansa bau, beto landilaka lukengelo, beto bulaka masasi na lusadisu ya bipakapaka na beto, samuna kukanga nzila na ba EPLC, beto kangaka nzila na batuzolaka iba na lupitalu ya Sans Frontière, beto kulaka bintumbulu, vandaka na bisika ya bandila, kutana samuna kutubati kana mvita ke salama na mbanza makesa ke kutanaka na kakalakani ve
ya rien de plus difficile même pour les militaires.
Kunanisa onga onga ya ike na kubwela makala na kati ya tilituali pe na mbanza ya Beni ya umetinda ntualisa ya Kizunga Kivu ya Zulu salisa lukutakanu na mbanza Beni na Zulu ya mbanza Goma. Sika bake tubila mambo ya kimutu. Samu na ntualisa ya Kizunga disolo fete sangisankangu nyonsu peba ina kesalaka kipolitike. Mfunu na yao kuzaba bibila ya teleka minata mvita na Beni tina Lubero. Betu landa ndinga jilempa luku ntualisa ya Kizunga Kivu ya Zulu na kinzonzole ya Marcial Papi Mukiba.
Bimvuka nyonso ya nkangu melombati bakwisa sala lukutakanu mosi samu na kutala mbote diambu ya lukengelo na ndambu ya nore ya Kizunga diambu ina muntu metinda beto na kubokidisa kinzondina beto takutana na ntwala ya bakalaka ya teritoa ya Beni samu na kutala diambu ya lukengelo mpe kusosa kuzaba nki beto fwana sala samuti nkangu ya Beni kuzinga na ngemba betu tatumila mpe mambu metala bisalu ya Makesa bwela diaka ya Bampulusi samu betu mebokila mpe Makesa ati Bampulusi nyoso ya mebakama na teritoa ya Beni betu tatumila mambu nyoso ya metala Lukengelo nandamu ankaka betu tatumila diambu ya Manaka Rwenzori samu nantuala nkangu ya fwana kutala samu na kuzaba kana betu fwana landakana si Manaka ina bwela diaka kusoba bisalu na yao.
Mtuadisi ya divula ya ICSE ni kuna nambanda Kisangani ilalaka na mfinakani ya bilo ya kisalu ya Makesa ya Mulongo ya Ivwa. Bamfumi ya Makesa bukidisaka tata ya imbuta chika ya kuenda samba kibila ya nzetolo na yandi ya kisalu na mpaka bibulu maiko kuna na lubutu meba kama na katikati ya bizunga tatu oriental, nor kivu na ina manyema. Bami bandilandi na kuvwanda kintwali na bimpumbulu ya simba kizingilaka na kati ya mpaka bibulu ya maiko. Kasi baku saka bihidilandi bubu na nsuka lokola nkundi na betu anselme maswa kiza jisa betu.
Nangonde ya zole meluta mbuta pole chika ya ntwa disaka kivuka mosi ya bantumwa kusaka na Kinshasa. Kati na bo bantu ya ICSN ya kivuka conservation international ti bantali ya bank mondiale na ya luyalu ya province oriental kikuma ya nzitolo yina vandaka na kubaka luzolo na badasuki basimba sambu na kubasika na bo na mfinda. Kikuma kele kutinda bo kifulu ya nkaka sambu na kuyantika kisalu ya kujidika parke yina na lusadusu ya mbomo ya bank mondiale. Kansi na kizole meluta mbuta pole chika ya bingisamaka na mfumu ya rejon militari ya uvwa na kuyufula na bamvutu kulondana na nzetelo ina. Kulondana na General Jean-Claude Kifuan, todisi ya ICSN na Province Oriental, mefunda masambu na kuwakana na yandi, tiba dasuki iba simba, diaka sambu na kukonda kusabisa rejo militari ya uvwa, mambo ya kisalu ina. Ndamu na yandi, dikitele tekniki scientifique ya ICSN mesia misande, nzetelo ina salamaka na kulombama ya bamfumu ya ntibu mosi na rejo militari ya Sambwadi ya Province ya Manyema wapikele ntoto ya Lubutu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio K.
Anselmi maswa matundo nange na distriki ya Ituri bisadi ya luyalu nyonso kikwenda sadila kuna fwete solo lantete na bakalaka bate vituwa yitika bamitinda bao na kisalu kansi na mfumu na bao ya Kizunga toe ya itive loko lake vwandilaka ina kele mpova antualisi ya Kizunga orientali mbuta jamba manisa andi bakaka katuka na tuka sabala meluta na kati ya bate vituwa li nyonso tanu ya distriki ya Ituri tamu andi futukaka na nzetolo na taka andi na aho tina mahagi mbuta musa kitoko kepesaka antualisi ya Kizunga malungi ya kipolitike mepesa mtendula na luza isu ina na ntola kinzundula Jean-Paul Basila.
Dans sa vision, ce n'est pas ça, il faut
nangindu na yandi, yao kemfunu na kuzikisa kimfumu ya mbula matadi na disika yonso. Yandi fwete vanda ve na Ituri, na Bunya, na Aru, kaka na ntangu ina. Yandi kile naba ntumwa na disika yonso, mpe yandi kezo lati, muntu nyoso kusala kisalu na yandi. Yandi keza bave, inki mutindu, munti ya bau ke na tisa na ntualisi ya teritoa, ketindansa ngupemikana na yandi mbala mosi na Kisangani. Beto kebanza ti, bankadili na yonso, na lusadisu ya ntualisi ya Kizunga, beto fwete kisa yao mpe kubaka balukanu kisalu ya mbula matadi vandaka kutambula mbote ve samu bantu mingi vandaka kuzaba ve kisalu na bau mpe bau vandaka kukwenda kunwanina kisalu ya bantu ya nkaka beto kezolati bisadi ya mbula matadi kusala kisalu na bau na mutindu ya mbote
in bon administration faire son cours.
Awa ndi memanisa batangu ya mkukila mifutisa matundu na dikutubinu samu binu pisaka beto na kuwa nsangu yai mami katoa kubangula na Blaise Makasi, Tony Tumba, Patricia Pungu Maboti, Anselme Maswa, baka kaludiatusu ya Levin Mbuinga Michelin Chuala Mpanyi na intu ya Pele Kipela Mundo na Julien Nyamwenyi, mebika benu na waboka na nabolo joa kena kuyamba Christian Mulumba, somba tuwila diambu ya bantaka ya mkwezo, kaka nandila ya radio na benu yai Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.